Radio Magazine.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku između ostalog izdvajamo. Nakon što je prije nekoliko dana doslovno iznijet iz Hrvatskog sabora, poslanik Živog zida Ivan Pernar upao u tri zagrebačke škole i držao političke govore.
Ignorirao je portu škole, nije se zaustavio, samovoljno ušao u razred, što je nedopustivo u vrijeme nastave. Također je uvrijedio kolegicu koja je reagirala i zamolila ga da napusti nastavu.
Da li je inicijativa crnogorskog ministra prosvjete da prosvjetni inspektori krenu u kontrolu brojnih privatnih fakulteta indirektno priznanje da crnogorski obrazovni sistem nije za ponos?
Ti privatni fakulteti i univerziteti kad se osnivaju, to je med i mlijeko, a onda i kasnije niko ne provjerava šta je od toga što je najavljeno, ostvareno.
U posljednje vrijeme pojedini bošnjački intelektualci u BiH okomili su se na ugledne pisce Ivo Andrića, Branka Čopića, Petra Kočića, optužujući ih da su sijači mržnje prema muslimanima te da se trebaju izbaciti iz školskih programa. O tome književnik Miljenko Jergović kaže.
Redovno se demoniziraju pisci iz tuđeg, to jest iz komšijskog identiteta. I redovno se pokušava njih na svejedno koji način likvidirati.
Već mjesecima više od 1000 izbjeglica i migranata sa Bliskog istoka živi u Beogradu pod otvorenim nebom.
Jako je hladno, nema dovoljno hrane. Uglavnom se noću pokrivam samo jednim čebetom.
Formirali smo grupu koja pravi peći na drva. Moji prijatelji upravo sada rade na tome kako bismo spriječili tolike količine dima u skladištu.
Opširnije u nastavku emisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Populizam je u Europi i svijetu prepoznat kao ozbiljan problem. U Hrvatskoj ima posebnu varijantu u antisistemskoj stranci Živi zid, čiji zastupnici vrlo vješto koriste sabor, društvene mreže i medije kao platformu za slanje svojih poruka. A najnovija ideja, agitiranje po školama, naišla je na opštu osudu, pripremio Elizebić.
Pred desetak dana saborska straža morala iz saborske dvorane iznijeti zastupnike Živog zida Ivana Vilivora Sinčića i Ivana Pernara. Oni i njihovi kolege na svaki mogući način zloupotrebljavaju saborski poslovnik i govore predugo i o svemu i svačemu. Obično dobro uočavaju probleme, a redovito za njih ne nude rješenja. Svaku akciju snimaju i ona sponzorirano završava na društvenim mrežama. Međutim, kap koja je prelila čašu bilo je Pernarovo upadanje bez najave u više srednjih škola, uloženje u razrede i prekidanje nastava, potom i politički govori maloljetnicima, a sve to bez dogovora i dopuštenja ravnatelja ili učiteljskog vijeća tih škola. Ravnateljica Zagrebačke hotelijersko-ugostiteljske škole Marija Rašan-Križanac.
Ignorirao je portu škole, nije se zaustavio, samovoljno ušao u razred, što je nedopustivo u vrijeme nastave. Također je uvrijedio kolegicu koja je reagirala i zamolila ga da napusti nastavu.
Odmah je reagirala i pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić.
Nitko, pa ni saborski zastupnik, nema pravo zapravo pozivati djecu na bojkot nastave i pozivati ih na to da odustanu od svog jednog temeljnih prava, to je pravo na obrazovanje. A ponajmanje, dakle, saborski zastupnik, ali ni nitko drugi, nema pravo na nedopušteno fotografiranje bez pristanka i nema pravo na objavljivanje fotografija na svom Facebook profilu. Nedvosmisleno je riječ o kršenju prava djeteta na privatnost.
Tri su škole prijavile Pernara. Zagrebačka policija istražuje slučaj i po okončanju izvida proslijedit će ga državnom odvjetništvu na dalje postupanje. Populizam kojeg je Pernar u Hrvatskoj najeksponiraniji slučaj je globalni problem, ali na njega su utjecale i konkretne hrvatske prilike, kaže za naš program politički analitičar Jaroslav Pecnik.
Gospodin Pernar je zapravo samo rezultat te jedne dugotrajne krize 25 godina, krize ne samo političke, nego moralne, etičke, društvene, socijalne, drugim rječima, svega onoga na čemu se ova država zasniva, a to je u velikoj mjeri ideologizirana laž, velike razlike između bivše i ove države nema, i to Pernar zapravo sjajno koristi.
Pecnik kaže kako Pernar i nije neki kapacitet, ali da će nakon njega doći pametniji demagozi, iako im se nestane na kraj da će društvo završiti u nekom Orvelovom scenariju. Pravobraniteljica Mila Sklarić kaže za naš program kako se njezina institucija već godinama bezuspješno bori za uvođenje građanskog odgoja u hrvatske srednje škole, koji bi se naravno bavio i temama populizma i političkih manipulacija. jer osim projekata entuzijasta, građanskog odgoja u hrvatskim srednjim školama nema.
Meni je to, moram reći, na neki način apsurdno, jer očekuje se da djeca do 18. godine ne dobiju ključnu informaciju u društvu u kojem žive, a onda nekako s 18.1. godinu od njih očekujemo da budu punopravni, ravnopravni građani u društvu. To je dakako nemoguće. Bojim se svog zaključka, a taj bi bio da se zapravo političke elite, bez obzira o kojima je riječ, libe uvođenja takvih sadržaja, jer izgleda da u ovoj zemlji, nažalost, možemo zaključiti da obrazovanje i misleći građani, da tako kažem, nisu prioritet.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nalog novog crnogorskog ministra prosvjete Damira Šehovića da prosvjetni inspektori krenu u kontrolu brojnih privatnih fakulteta još jednom je otvorila staru dilemu kako se obrazovanje nudi mladima u Crnoj Gori. Da li je inicijativa ministra indirektno priznanje da crnogorski obrazovni sistem nije za ponos i da, kako smatra dio akademske zajednice, formira kadrove koji najčešće ili završe na birou rada ili nađu uhljebljenje u glomaznoj državnoj i lokalnoj administraciji? Dimitrije Jovićević je potražio odgovore.
Ti privatni fakulteti i univerziteti kad se osnivaju, to je med i mlijeko, a onda i kasnije niko ne provjerava šta je od toga što je najavljeno, ostvareno, kakvi su obezbjeđeni uslovi, koji izvodi nastav i ostalo.
Bila je to reakcija profesora Građevinskog fakulteta na Crnogorskom državnom univerzitetu Radenka Pejovića na odluku novog ministra prosvjete Damira Šehovića iz vladajućih socijaldemokrata da krene u sveobuhvatnu kontrolu privatnih ustanova visokog obrazovanja. Da li je to svojevrsno priznanje sa samog vrha prosvjetne piramide da u obrazovnom sistemu Crne Gore, posebno po privatnim fakultetima, metaforično rečeno, postoje trule daske? Pitali smo Muberu Kurpejović, generalnu direktorku Direktorata za visoko obrazovanje pri Ministarstvu prosvjete.
Ne bih koristila tu terminologiju da postoje trule daske u sistemu, već bih podsjetila da je cilj upravo i najavljenih kontrola unapređenje kvaliteta u visokom obrazovanju, a smatramo da periodične kontrole mogu tome i da doprinesu. Ono što u konačnom očekujemo jeste objektivan nalaz inspekcije, koja je već, da se izrazim i žargonski, prionula na posao.
Da crnogorsko visoko školstvo nije na dobrom glasu u međunarodnim okvirima, pokazuje to što se Crna Gora godinama ne nalazi na šangajskoj listi, koju čine 500 najboljih univerziteta na svijetu, a na koje su zastupljeni pojedini univerziteti u regionu. Da se nijedan crnogorski univerzitet ne nalazi ni na bilo kojoj drugoj prestižnoj međunarodnoj listi, potvrđeno nam je na državnom univerzitetu, uz napomenu kako rade na reformisanju modela studiranja koji bi to trebalo da omogući. Dio nastavničkog kadra odavno ukazuje kako u sistemu visokog obrazovanja u Crnoj Gori ima velikih problema koje školovanje po Bolonji dodatno produbilo. Među njima je i profesorica književnosti Božena Jelušić.
Naše obrazovanje poput Deda Mraza. Mi se pravimo da Deda Mraz postoji, iako svi znamo da ne postoji. Slično je sa visokim obrazovanjem u Crnoj Gori. Tako je kod nas potpuno nestao kvalitet. Sad imamo posla sa katastrofalnim neznanjem kadrova pokrivenim diplomama. Niko pri sklapanju ugovora o zaposlenju, niti pri upisu na fakultet, nema intervju, nema provjeru. Eksterna matura je zamijenila prijemni, a od samog početka je nekredibilna jer nije uspio sistem da izbori sa prepisivanjem i lažiranjem rezultata. I za to je u stvari visoko obrazovanje Deda Mraza jedna velika obmana.
Slično razmišlja i profesor Radenko Pejović, za koga je podatak da je na birou rada u Crnoj Gori čak i 11.000 fakultetskih diplomaca, samo vrh ledenog brijega. Uzroke tome između ostalog vidi u ekstenzivnoj upisnoj politici, koja nije usklađena sa stvarnim potrebama za određenim stručnim profilima, što dovodi do hiperprodukcije kadrova. To ima za posljedicu ili nezaposlenost svršenih visokoškolaca ili njihovo uhljebljenje najčešće negdje u hijerarhiji državne ili lokalne administracije.
Druga je stvar, mi priznajemo masovno diplome na osnovu nekih međudržavnih ugovora, ne provjeravamo kako su te diplome stečene. Ima nekih diploma koje se izdaju neregularno. Na primjer, jedan fakultet koji je iz Beograda bio otvoren u Baru, on je improvizovao tu nastavu, izdavao diplome. Kad ih je inspekcija zatvorila, oni su se povukli uvukli u Beograd i sad otud nam šalju kadrove.
Da problem diploma stečenih na nekom od fakulteta u okruženju sumnjive reputacije dodatno komplikuje stanje na tržištu rada, ukazivao je i prethodni ministar prosvjete Predrag Bošković, najavljujući njihovu reviziju. Upravo to biće zadatak i novog ministarstva prosvjete, kaže nam Mubera Kurpejović.
Neke diplome sa nekih ustanova i zemalja regiona su se pokazale kao manje kvalitetne. Tu ćemo pokušati kroz bilateralnu saradnju sa drugim zemljama i kroz preispitivanje zakonskih rješenja u smislu priznavanja da još jedno možda pooštrimo kriterijume i vidimo koji je to najbolji način da se topiraju takve diplome, da odnosno priliv tih diploma na naše tržište rada.
Božena Jelušić kao veliki problem apostrofira i to što za razliku od razvijenog svijeta Crna Gora zanemarljivo malo ulaže u nauku i istraživanje.
Sve je postavljeno kako ne treba. Naša cijela akademska zajednica je postala jedno mrtvo more nezamjeranja i intelektualnog kukavičluka. Ona nije u stanju da se izbori sa plagijarizmom u sopstvenim redovima, da provjeri sopstvene diplome. Naprosto mi nemamo visoko obrazovanje, mi ga imamo i financiramo ga, ali ga nemamo. Ono nam ne vraća ništa u domenu ljudskog kapitala i zbog toga se ja plašim da je to najveća naša promašena investicija. Iako ministar odluči da nešto stvarno uradi, on to može, samo je potrebno imati političku volju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slova Š i Ž odnedavno ne koristi ni Skupština Crne Gore, je prva i jedina državna institucija koja ih je nakon reforme crnogorskog jezika koristila u zvaničnoj komunikaciji. Iako su ova slova odavno ušla u udžbenike jezika, postavlja se pitanje kakva im je dalja sudbina i koliko su stvarno zaživjeli u svakodnevnom životu. Slušamo Lelu Šćepanović.
Od 2011. godine dva nova slova Š i Ž ušla su u bukvare i udžbenike crnogorskog jezika, što je godinama u crnogorskoj stručnoj i laičkoj javnosti izazivalo oštre polemike. Uprkos pravopisu i crnogorskom jezičkom standardu, jedina državna institucija koja je Š i Ž koristila u pisanoj komunikaciji bila je Skupština Crne Gore, dok je na njenom čelu bio Ranko Krivokapić, lider Socijaldemokratske partije, i u kratkom predsjedavanju Darko Pajović iz Pozitivne. Da polemika oko dva nova slova Š i Ž ne jenjava ni 7 godina od standardizacije i normiranja crnogorskog jezika, pokazuje i posljednji potez predsjednika Skupštine Ivana Brajovića, koji je nedavno Š i Ž izbrisao sa zvaničnog sajta parlamenta, ali i zvaničnih skupštinskih dopisa. U javnom diskursu Š i Ž se u pisanoj i usmenoj komunikaciji slabo upotrebljavaju, kaže novinar Duško Vuković.
Ja se skoro ne sjećam tekstova u štampi ili u novim elektronskim medijima da je u njima korišteno to, osim ako je to bio u nekom kontekstu ironičnom ili tako. Mislim, u ozbiljnim tekstovima je jedino to koristio parlament kroz saopštenja, kroz neke zvanične obavještenja. Koristila su se ta dva fonema, inače ne, to uopšte nije zaživjelo. Evo čak i nacionalni javni servis, koji negdje po službenoj uslovno rečeno dužnosti trebao da koristi na svojim portalima i tako dalje, nije ga koristio. Prosto, mislim da nisu samo tehnički razlozi krivci za to, u smislu odsustvo tastatura na kompjuterima i tako dalje, nego prosto je to nešto što ne funkcioniše.
Podsjetimo, od reforme crnogorskog jezika 2009. godine crnogorska pisma i pravopis imaju 32 slova, jer su uvedene dvije nove foneme Š i Ž. I tada i danas se prigovaralo da su arhaične, ali je i pored brojnih stručnih i ostalih polemika ostao upamćen način na koji je tadašnji ministar kulture Branislav Mićunović, koji je zagovarao uvođenje novih slova, tražio primjere gdje se u crnogorskom jeziku upotrebljava glas Ž. Podsjetimo.
Iznenadili biste se koliko ima puno riječi, jako puno. Pa ima žaga, ima koji, ima dosta.
Koliko mladi u govoru i pisanju upotrebljavaju Š i Ž i da li su dva nova slova zaživjela? Marko Kostić, student prve godine prava, ne koristi slova Š i Ž, a na pitanje šta misli koliko su zaživjela, odgovara.
A osrednje nije loše, ali može biti bolje, to je sigurno. Ali ima sigurno promjena nekih da se naprave, a sad baš ne znam koje.
dok Iva Radinović sa Ekonomskog fakulteta smatra:
kad vi učite jedna slova u prvom osnovne iz jednog bukvara, mislim da je to sad teško promijeniti sa 24 godine i prihvatati neke nove norme. Opet ne kažem, možda sad djeca 6-7 godina, njima je to totalno prirodno, kad uzmu sad taj novi bukvar, ali baš je bila polemika oko toga i po netu i vidim mnogi ljudi polemišu oko toga. Ne osporavam, ali mi ne djelošte prirodne vještačke, to mi je sad samo ići u neku srž, u neku dubinu, mislim, cijepati dalje jezik, nema potrebe.
A je li govorite šutra?
Ne, lično ne.
Pošto se slova Š i Ž odnedavno ne koriste ni u Skupštini Crne Gore, jedinoj instituciji koja ih upotrebljavala, postavlja se pitanje kakva je dalja sudbina ova dva slova i glasa. Novinar Duško Vuković za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje:
ne mogu sad proročki da se zagledam u budućnost, ali ja mislim da će to u nekim normalnim vremenima prosto biti višak, kao što jeste bio višak. Bilo je pametnih ljudi prije, pa su mogli ta dva slova, odnosno ta dva fonema koja se ne čuju samo u Crnoj Gori, nego se čuju u nekim drugim krajima nekadašnje Jugoslavije. Zašto bi ona bila ekskluzivitet crnogorski, osim ta neka naglašena potreba da se bude drugačiji od drugih. Ja spadam one koji misle da je to zajednički, da je to jedan jezik koga u političkom smislu možemo zvati ovako ili onako, ali nema potrebe za nekim razdvajanjima i diferencijacijama u tom smislu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U posljednje vrijeme pojedini bošnjački intelektualci uz asistenciju vjerskih službenika u Bosni i Hercegovini okomili su se na ugledne pisce Ivu Andrića, Branka Ćopića, Petra Kočića. Oni ih optužuju da su sijači mržnje prema muslimanima te da se trebaju izbaciti iz školskih programa. Reakcija u Bosni i Hercegovini ovim povodom gotovo da nema, a jedan od rijetkih pisaca koji se odlučio suprotstaviti tome je Miljenko Jergović. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Jergoviću, šta o društvima u kojima živimo, mislim prije svega na države Balkana, govori učestala demonizacija nekih pisaca? Posljednje u nizu su ona okrenuta ka Branku Ćopiću ili Njegošu.
Nisu samo Branko Ćopić i Njegoš u pitanju. U pitanju je i onaj kojeg se najviše demonizira u zadnjih 22-23 godina, to je Ivo Andrić. Najprije mora se zapaziti jedna vrlo bitna stvar. Redovno se demoniziraju pisci iz tuđeg, to jest iz komšijskog identiteta. I redovno se pokušava njih na svejedno koji način likvidirati. Recimo ovih dana ste imali notorni slučaj bivšeg Veisa Cerića koji se založio, pazite sad, za zabranu Petra Petrovića Njegoša ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u Crnoj Gori. A što se tiče trećeg slučaja koji ste spomenuli, a to je slučaj Branka Ćopića, on je zanimljiv po svojoj, zapravo po svojoj bizarnosti. Naime, kako kod Ćopića ni uz najbolju volju nisu uspjeli pronaći ništa što bi na bilo koji način moglo biti zloupotrijebljeno u nacionalističke svrhe ili upotrijebljeno protiv Ćopića, onda se lijepo izmišljaju neki fantastični događaj iz Drugoga svjetskog rata o kojima se 75 godina ništa nije znalo, jer se 75 godina ništa nije znalo, jel te, o tome da je Branko Ćopić bio četnik, a ne partizan, pa se sad iznalaze ekskluzivne informacije o tome, čiji je cilj da se od Ćopića proizvede još jednog negativca i još jednog velikog neprijatelja Bošnjaka. Naravno, ovo sve iz perspektive bošnjačkih nacionalista je.
A zbog čega, recimo, evo kada već govorite o tome, bošnjački intelektualci, po vašem mišljenju, ne reaguju na to?
Možda ne reaguju iz čistog oportunizma, možda ne reaguju zato što misle da je nezgodno vraga povlačiti za rep. Ja i mislim da je nezgodno vraga povlačiti za rep i mislim da je i nezgodno i neugodno dolaziti u konflikte sa vlastitim nacionalistima. Mislim, oni vam na svakom mjestu i u svakom trenutku mogu zagorčati život. Ali opet s druge strane, ako se ozbiljno bavite književnošću i ako ste, mislim, odgovorni, odgovoran čovjek, onda je, mislim, jednako tako nezgodno na sebe preuzimati teret takve i tolike šutnje. To jednostavno nije ugodna stvar, pa onda treba valjda procijeniti šta je od te dvije neugode, manje neugodno.
Pomenuli ste Ivu Andrića, jedno od pitanja koje sam mislila vam postaviti upravo to, a to je da često u kontekstu o kom razgovaramo čujemo da su neki od tih velikih pisaca čak i tvorci genocida. Evo, to se ponovo ponovilo sada sa Njegošem, je li tako?
Da, mislim, tu je za početak riječ o ozbiljnoj trivializaciji nekih strašnih i dramatičnih događaja iz stvarne prošlosti. Tu se radi o trivializaciji stvarnih žrtava, stvarne prolivene krvi i stvarnog genocida. Jer onaj ko govori o odgovornosti Ive Andrića ili Petra Petrovića Njegoša za ono što se dogodilo recimo u Srebrenici, taj trivializira srebrenički genocid i trivializira srebrenički zločin. To je naprosto tako. Nacionalističke fantazije su obično, mislim, imaju u sebi nešto gotovo pa fantastično. A ideja da su zločinci iz Srebrenice se nadahnjivali sa Ivom Andrićem i Petrom Petrovićem Njegošem je na takav način fantastično suluda da je to nevjerojatno.
Evo pitanje za kraj. Koliko takav odnos prema velikim piscima govori o društvima u kojima je obrazovanje na marginama?
Pa govori to da su ta društva potpuno devastirana, potpuno opustošena i da zapravo ta društva nemaju nikakve budućnosti. E sad ovo kad kažem nikakve budućnosti, to ne sugerira apokalipsu, ne sugerira nestanak ovih zemalja. Ne, to sugerira to da će ove zemlje nastaviti i ovi identiteti nastaviti da tavore u svom jadu, u svojoj nepismenosti i u svojoj patološkoj, međunacionalnoj ili pravilnije bi bilo reći međuplemenskoj mržnji.
Gospodine Jergović, hvala vam lijepo za ovaj razgovor.
Hvala vama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Već mjesecima više od 1000 izbjeglica i migranata sa Bliskog istoka živi u Beogradu pod otvorenim nebom. Dio njih odbija smještaj strahujući od prisilnih deportacija, dok su pojedini koji su pokušavali da pronađu smještaj, kako kažu, odbijeni zbog navodnog nedostatka slobodnih mjesta. Osim humanitaraca, pomoć im na terenu pružaju i građani. Milan Nešić ima detalje.
Beogradskih -4 kod autobuske stanice Haustora, koji su privremeni dom za oko 1000 izbjeglica i migranata, svakodnevno se snalaze u preživljavanju na oštri zimi. Jutra liče jedno na drugo, nakon noćnog smrzavanja, jer gotovo svi se više nadime dima nego što se ugraju, slijedi jutarnja toaleta. Vodom sa creva, od koje uvjerili smo se, momentalno trnu prsti i obrazi. Svoj red strpljivo čeka 17-godišnji Rashid iz Afganistana. Već 6 mjeseci živi u napuštenom skladištu iza autobuske stanice.
Jako je hladno, nema dovoljno hrane. Uglavnom se noću pokrivam samo jednim čebetom. Mnogi od nas ne žele da idu u prihvatne centre, kampove, jer su čuli da su zatvorenog tipa.
Kaže nam Rashid, misleći na obrenovački prihvatni centar u kome prema tvrdnjama nadležnih ima još oko 200 mesta. Ovim ljudima jednom dnevno obroke dostavljaju humanitarne organizacije koje se nisu povinule prepovjedici zvaničnika da ne pomažu izbjeglice i migrante koji borave na otvorenom. Međutim, mimo očekivanja, na domak napuštenih skladišta pristiglo je jedno vozilo bez vidljivih oznaka. Iz njega su izašli muškarac i žena deleći kese sa namirnicama.
Jednostavno sam vidjela, ja imam kuću u Srpskoj, imam hranu, ovdje nema ništa. Svako od nas ima srce, svako od nas je prošlo nešto ružno, svako od nas može nešto uraditi, šta god.
Kaže Nevija Lezović, koja se spontano s prijateljima iz Švajcarske, zemlje u koju se preselila kao djevojčica pre sukoba u bivšoj Jugoslaviji, odlučila da sakupi i dostavi pomoć onima kojima je najpotrebnija.
To smo sve u 4 dana organizovali, došli smo ovdje. Preko Facebooka pozvali prijatelje, pa prijatelji prijatelj, pa prijatelj prijatelj, tako smo nakupili oko 6000 eura. Kad pomažeš nekome, na kraju ti dobivaš, razumiješ?
Šta dobijete?
Pa dobiješ da se bolje osjećaš, ipak, da nekome možeš pomoći, da nekome možeš promijeniti, bar dan, ne život, zato što ne možeš život nikome promijeniti, ali dan, eto, par sati.
Kaže Nevija, koja je u prihvatni centar u Krnjači odnela obuću i pelene za bebe dok je ovdje kod haustora podelila pakete sa hranom koji su ubrzo razgrabljeni. Njen gest, međutim, nije bio usamljen, na što je ukazao zvuk koji je zaparao tišinu posle našeg razgovora. Proizvodila ga je motorna testera u rukama čoveka koji je pilao stare železničke pragove.
Formirali smo grupu koja pravi peći na drva. Moji prijatelji upravo sada rade na tome kako bismo spriječili tolike količine dima u skladištu. To su veoma jednostavne peći.
Kaže nam Dylan Longman iz nevladine organizacije Soul Welder, koja je na sličan način pomagala izbjeglicama na njihovoj ruti. Prema podacima nadležnih, u Srbiji trenutno boravi oko 7000 izbjeglica i migranata sa Bliskog istoka. Smešteni kapaciteti iznose oko 6000 mesta, dok svi preostali borave pod otvorenim nebom. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
Pojačane mjere sigurnosti primjetne su u Obrenovcu u blizini Beograda nakon što je objavljena vijest da je grupa izbjeglica napala ženu iz ovog grada. Dok policija istražuje slučaj u Obrenovačkom prihvatnom centru koji se nalazi u krugu nekadašnje vojne kasarne, vlasti su počele izdavanje legitimacije izbjeglicama kojima je kretanje ograničeno novim mjerama uvedenim nakon prijavljenog incidenta. Zoran Glavonić.
No, I don't know because...
Ne znam šta se dogodilo jer sam spavao u to vreme. Dobro je da se znaju neka pravila u kampu, a i sada možemo da izađemo kada želimo. Ovdje nam je dobro, imamo hranu i toplu vodu, a preko dana možemo da odemo i do Beograda. Zbog događaja sličnih pomenutom incidentu smo i došli u Europu. Da nije bilo problema i napada u Afganistanu, mi ne bismo ni pobegli ovamo.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Rašad Sadat iz Afganistana dok je čekao u redu na fotografisanje za identifikacioni dokument. Neki od izbjeglica sa kojima smo razgovarali rekli su nam da su pomalo uplašeni nakon vesti o napadu, ali da nemaju ništa protiv zabrane napuštanja kampa posle 22 sata. U dva paviljona ovog centra trenutno boravi 589 izbjeglica, 276 su maloletna lica, mahom su iz Afganistana. Došli su iz parkova u Beogradu gde su boravili pod otvorenim nebom. Nova procedura podrazumeva da iz kampa do Obrenovca tokom dana u grad mogu u pratnji policije u grupama do 20 ljudi. U centar grada odlaze u prodavnicu da kupe potrepštine ili na telefon i internet. Svakog jutra mogu do Beograda autobusom koji ih ispred kapija centra čeka u 10 sati. Hayat Ali iz Pakistana 8 dana je u Obrenovcu i kaže da mu nije bilo svejedno kada je čuo da su neke izbjeglice dospele na loš glas.
Takve stvari mogu samo da nam pogoršaju situaciju. Moramo da budemo pažljivi, da vodimo računa kako se ponašamo, jer mi smo izbjeglice. Ljudi u Srbiji su dobri prema nama i naravno da bi trebalo da poštujemo zakone ove zemlje. Vidim da u gradu, a i ovdje u kampu, sada ima više policije. Ljudi rade svoj posao i nemam problem sa tim. Normalno je da svi živimo u miru.
Na legitimacijama kojim se od srede izdaju u Obrenovačkom prihvatnom centru, osim fotografije, su njihovo ime, datum rođenja i zemlja porekla. Sava Rakić, koordinator prihvatnog centra u Obrenovcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da ova identifikacija izbjeglica nije povezana sa informacijama o incidentu i da se odavno sprovodi u drugim prihvatnim centrima.
Poslije 22 moraju svi da budu unutra, u gasi se svjetla i vrši se SWOT, prebrojavanje, da bi znali koliko ljudi je na spavanju i to je to.
Centar Obrenovca kao i krug izbjegličkog kampa na obodu grada sada je pun uniformisanih policajaca i policijskih vozila.
Ja u to baš čisto i ne vjerujem. Sumnjam u tome što baš direktno u Obrenovcu taj incident da se desi, što se nije desilo na druga mjesta. To već oni idu skroz našu zemlju prolazu već par godina. Još sam čuo da su njih napali po Beogradu, tako se pričalo. I to su ljudi kao i mi svi ostali. Šta da kažem drugo?
Rekao je za Radio Slobodna Evropa stanovnik Obrenovca Radiša Urošević. Obrenovčanka Slavica Čolaković rekla je za naš program da nije previše zabrinuta, iako je čula loše vesti o izbjeglicama.
Stvarno ne znam, moguće, a i nije. Otkud zna?
Ima svega tu. Svega ima. Treba pomoći narodu, normalno je, ali tu može nešto da se i potkrade. Pa onda, ne znam čovjek što da kaže, zaista.
Prihvatni centar u Obrenovcu u funkciji od 16. januara. Radovi na uređenju bivše kasarne u kojoj sada borave izbjeglice u veliko traju. Čisti se krug, dovode se u red oronule zgrade i obnavlja infrastruktura. Za Radio Slobodna Evropa iz Obrenovca, Zoran Glavonjić i Dušan Komarčević.
Bilo bi to sve u magazinu. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Hvala na pažnji.